Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам Пламен Димитров, президентът на КНСБ. Здравейте, но не за вас ставаше дума в заглавието на темата властта, парите, хората и президента. А макар, че вие сте президент на КНСБ, ставаше дума за това, че президента започна да проявява една прагматична, активна роля. Може би се опитва да си вземе повече права, отколкото има. И нека да напомня за срещата, която се състоя тази седмица, по повод с работодателските организации, по повод протеста на строителната камара. Вие
да.
С какво отношение сте?
Вижте, президента има по конституция доста ограничени правомощия, всички знаем. В определени моменти обаче са доста важни. Ако си припомните преди две седмици неговата функция по повод енергетиката и срещата на върха за климата в Полша беше ключова, тъй като той защитаваше държавната позиция.
Това среща с работодателите не беше за строителната камера, извинявайте, беше за енергетиката.
Беше и за някои други бизнес въпроси. Нашата среща беше по-скоро за това, ако си спомните с колегата Манолов преди две седмици. И тогава той взе доста прагматична позиция и доста съпосочна с това, което държавата и правителството прави и това, което ние искахме от него. Така че аз смятам, че има моменти, в които определени въпроси, теми, особено които са наднационални, извинявам се, надпартийни, какъвто е енергийния проблем, а той става се по-тежък, и президента, и премиера, и всички ние би трябвало да намираме решение, както стана всъщност сега. И се надявам да продължи тази обща единна позиция за напред. Когато обаче става дума за конъюнктурни въпроси, смятам, че не е много удачно президента да търси от всеки въпрос опит за, как да кажа, за някакво противопоставяне. Какъвто беше случая с работодателите. Аз не разбрах по каква причина той сподели тяхните виждания и по-скоро някои от тях, които касаят икономиката. Припомням, че новия изпълнителен председател на Стопанската камера в Свет Радев заяви, че всъщност бизнес климата в България е влушаващ се и всъщност всичко върви надолу.
Нека да го цитираме
надолу.
Точно той казва, че бюджета убива бизнеса.
Да, което само по себе си е невярно.
Как звучи това в устата на председател на една от най-големите работодателски организации?
Ами аз пак казвам, съм издавал подобна оценка. Първо, бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество, макар да имаше своите забележки, подкрепи бюджета за 2019 година, републиканския бюджет говоря, и имаше съвсем ясни положителни оценки за това, че данъчната система била запазена в този вид, който е, и нямаше никакви атаки от там, че всъщност сочила от властта камера, че има увеличение на данъчно отварване, то на практика и няма всъщност.
Нека да прибавя към Радосвет Радев и изявлението на друг представител на работодателски организации, господин Велев, АИКБ, който се обръща към президента с думите: господин президент, разчитаме на вас да промените средата.
Отново казвам, средата в България за бизнеса е далеч по-добра, отколкото в много други държави. Последната статистика на Световната банка, която оценява 150 държави по 5 данъчни показателя всъщност и измерва общо данъчно натоварване на бизнес страната, говорим, не за хората, не за домакинствата, а доста малко по-различно, поставят България на 29-то място. В първите 30 държави сме, така че не виждам как сме по-зле. Нашия данък върху бизнеса, кумулативен данък, искам да кажа, всички данъци, които бизнеса отнася без осигурителните вноски, е 27%. Съпоставеното число, данни пак на Световната банка, които може всеки да види в тяхния сайт, за Германия е малко под 49%, за Австрия, което Господин Радев познава добре, Радосвет Радев имам предвид, познава добре, да. По разни причини е над 52%, над 51%, близо 52%, а в Чехия е 50%, т.е. не виждам как на половината горе-долу, облагане върху бизнеса от всички държави членки или средно, имайки най-ниските ставки всъщност на кумулативно облагане, 10% данък печалба, 5% данък върху дивидента и така нататък, може да стигне накрая до извода, че видите данъчната осигурителна среда като цяло и бизнес средата е била лоша. Според мен има проблеми с уменията на част от бизнеса да прави бизнес в тези добри условия. Всъщност оттам идват редица проблеми. Естествено, обективният проблем, че няма кадри, е факт.
Само за момент да се припомним... на кадрите, спорете се секунди, да. Само да ви попитам. Как тогава след всички тези факти и цифри, които ви изреждате, можем да си обясним думите на господин Радосвет Радев, че бизнесът, че бюджета убива бизнеса и молбата на Велев към президента да промени средата?
Не знам, може би...
Не ви ли намирисва малко на някаква политическа...
Когато се били в тази,
началото на политически изговор.
В тази компания, в тази среща, в тази среда, може би така ми е изглеждало по-добре да говоря, тъй като отново казвам, аз слушах и господин Велев и всички представители на бизнес, това число и господин Домусчиев, на срещите и при премиера, когато сме коментирали бюджета и в Националния съвет за тристранно сътрудничество, те звучаха доста по-различно, да ни кажа фундаментално различно, то касае бюджета на държавата. Имаха някои забележки по повод на максимално
събиране. Някак си избягвате.
Знаете, там имаше различия, но по другото бяхме много по-близки като позиции.
Избягвате с конкретни оценки за тези двама председатели на работодателски организации, но аз ще прибавя още нещо.
Искам да правя конфликти, искам... да създавам такива.
Да, не, аз не ви карам да правите конфликти. Ние трябва да сме наясно. Аз в началото в коментара си зададох въпроса леко шеговито, ползвайки един известен филм. Виж кой говори. Защото напоследък много се говори около нас и звучат най-различни верни и фалшиви тонове, ние трябва да се ориентираме в средата. Така че аз ви моля. Ще пробавя още един говорещ. Това е един от съпредседателите или съсобствениците, не знам точно какъв моя ранг, който е председател на Произведено в България, господин Кънчо Стойчев, който пък е казал, че правителството на Борисов е левичарско.
Без коментар остана това. Това е не само, че е, как да кажа, абсурдно звучи, а и няма данни, които могат да го потвърдят. Вярно е, че бюджета за следващата година същата е тази... по-щедър от миналогодишния, но това в никакъв случай не мога да се...
Така, момент само.
Да се такива етикети, които Стойчев... дават, едва ли не раздават, без някой да има логика и политика, що ги раздава всъщност.
Ако Кънчо Стойчев, например, квалифицира управлението на Борисов като левичарско, той като така, работеш чрез своята социологическа агенция Gallup International, нека да не бъркаме истинския Gallup с това производно в България, как тогава може да разчитаме, че той прави обективни социологически проучвания?
Не искам по-много казвам да влизам в някакви такива оценки. За мен е важно, че всъщност безпочвените говорения, които нямат никакви аргументи, и най-важното, говоренето е едно пред единия и друго пред другия, всъщност разбирате
да, кой е единия и кой е другия. Скоро имаше среща при точно за което говорите при Борисов,
да не
кажа,
нали смешно,
за нея
да,
говорите?
Да, затова казвам аз.
При Борисов се говореше едно.
Много смешно, защото в един момент или имаш системна ясна позиция и я излагаш независимо пред кого е тя, или просто нямаш такава и конъктурно заемаш някакви неверни, да ги кажа, или поне неподплатени с аргументи.
Между другото, сещам се нещо, като така се опитвате деликатно да не ми отговорите на много преките въпроси за представителите на бизнеса, които са говорили тези...
Проблема никой друг от тях, иначе ако бяха...
Съжалявам,
а нека... Нямам проблеми с отговарянето, нека си ще бъде...
Подсещате ме да напомня, колеги, дайте ме близък план, че в този сет трябваше да участва и изпълнителният председател на Българската стопанска камера, господин Радосвет Радев, който не си спомням, може би няма 24 часа, откакто ми отказа чрез своята пиар на БСК, защото бил възпрепятстван на същото време. Не му попречи това да се яви сутринта в Нова телевизия. Господин Радев, здравейте! Ще ви чакаме следващия път с Пламен Димитров, така че ние си провеждаме нашия разговор. И продължаваме оттатъка. Ако тези бисери сега в момента ги коментираме, от работодателите се сещам да попитам Вие познавате ли, вас примерно Галп Интернешнъл някога анкетирал ли ви за нещо лично?
Мен лично не.
А познавате ли някой, който да е анкетиран?
Не съм коментирал с някой подобно.
Някой не е, подобно никой действие. Не е споделил ви?
Не, наистина не.
Със среща с много хора?
Ами, доста наистина.
Но, вижте, бихте ли могли да направите едно така съвсем, мисля, че няма нищо предпоставено в едно такова проучване. Колко от вашите синдикални членове някога са били обект на анкетиране от страна Gallup International, за да разберем каква всъщност е представителната извадка на тези проучвания?
Отново казвам, социолозите си имат функция да правят изследвания и се надявам, че има кой да следи за
методологията
и за достоверността. Ами, хората всъщност са тези, които дават доверието си през това,
доколко... Добре, но не ми отговорите пряко на въпроса. Бихте ли могъл да направите едно проучване, да
зададете? Бих могъл, естествено, но аз искам да се върна на това, което
и да разберем
колко
от синдикалните членове на КНСБ са били анкетирани.
Дали може да го направим това, госпожа Ведовска? Не е проблем това. Добре. По-скоро е важно какво се говори. Аз това искам да кажа още веднъж. Значи, когато бюджета на държавата, мирователските организации, или поне с тяхните глави, или част от тях поне. Защото хората в предприятията говорят малко по-различни неща. Не случайно преди малко в тази посока тръгнах. Най-големият проблем на бизнеса не е данъчната среда. Не е бизнес средата, че била лоша. Да, има корупционни механизми, които трябва да бъдат овладяни. Аз се надявам, че това трябва да бъде много по-жестоко преследвано, тъй като бизнесът казва, че това е един от големите проблеми. Но когато говорим за отношенията между нас и бизнеса, между хората на труда и бизнеса, всъщност липсата на кадри е най-големият проблем. И там многократно се опитам да насоча усилията, енергията на дебата и на решенията, като че ли скандалите и, как да кажа, опита да направим една или друга оценка в тази или друга посока, за да бъдем удобни или, да знам, изгодни на този или на този, доминират, което е много тъжно.
Вие ще ще подкрепите ли, например, едно такова искане, което може би така ще доведе до известна съпротива, вероятно, в Министерския съвет. Няма да визирам сред кои, защото може би е параметри, но аз си направих труда, понеже се занимавам близо от една година с дуалното професионалното образование, да помоля всички министри да ми отговорят на въпроса, те искат ли да се върнат тези средни училища, които съществуваха по-рано като техникуми. Вие самия знам, че сте завършил техникум. Следващия ми гостенин на министъра на земеделието Румен Порожанов също е завършил техникум. И това бяха много престижни средни учебни заведения, които даваха една силна подложка на икономиката. Ато всички министри изразиха желание да се върнат тези средни училища и мисля, че скоро това ще бъде направено официално като предложение на министър-председателя. Вие бихте ли го подкрепил като една
икономическа
и социална нужда?
Развивали като тези и като конкретни предложения, как това да се случва по-малата, как да се усъвършенства системата на професионалното обучение, образование в България. Дали ще се казва техникум или не е най-важното. Важното е каква е връзката между производствената среда,
да, доколко
имаме
да.
И не само дуалната система, ние сме говорили, не само дуалната система може да реши въпроса. Обучението на възрастни като цяло, т.е. през целия трудов живот. Това е големия проблем всъщност на нашата работна сила. И там няма ресурси, там няма влияние и, как да кажа, знаете, моите опит 10 години вече да върна темата, по-скоро да вкарам темата, която в Германия, в Австрия, в Швейцария отдавна е известна за секторните фондове за квалификация и преквалификация, които бизнеса и труда заедно финансират с пари от държавата и с данъчни облекчения. И по този начин се грижат за ежедневната квалификация, преквалификация на работната сила, която да е в съответствие с нуждите на пазара и с новите технологии, които идват, и така нататък. Неща, които си ги приказваме години наред и които някак си късение с бизнеса не водим този разговор дълбоко, а почваме някакви други неща да си говорим, което мен не ми харесва. И отново казвам, за да изчерпим тази тема. Бюджета за следващата година, според мен, наистина създава предпоставки за малко повече средства за хората, това е хубаво, и не за да раздава на калпак, а всъщност за да стимулира работещи българи най-вече и в сферата на администрацията, и в сферата на образованието, здравеопазването, културата и всичко това, за да може да подплатим и да подпомогнем пазара на труда да върви нагоре.
Нашият
министър каза онзи ден нещо много важно според мен, и той го каза и като се приемаше бюджета, не знам бизнес, що не го чува. Времето на евтиния труд в България отмина. И бизнес, ако това не може да разбере всъщност, ако не може да нагоди своите бизнес практики, стратегии и проекти в тая посока за дейности и за инвестиционни проекти с по-висока добавена стойност, всъщност ние няма да имаме и нови инвестиции.
Оттам е проблем с инвестициите. Сигурно боли господин Димитров, защото пък е дошло пък и времето на много скъпо платения труд на менеджерите на големите компании. Може би оттам се получава това раздвоение.
Ако бизнеса не възприеме това всъщност, което всички виждат и което е факт, иначе няма хора, няма да има хора всъщност, няма да има нито инвестиции, защото те са
свързани
съдове,
да.
Скачени съдове, да. Няма да има нито инвестиции, нито самия. Той ще направи някакви сериозни инвестиции,
последен
за да държи
напред. Последен въпрос, че времето ни изтича.
Пазара на труда
и економика. Да се върна обратно към президента Радев.
Да.
Той наложи вето на някой от...
Противоконституционния съд, по-скоро.
Да, пардон, извинете. Противоконституционния съд.
Някои текстове за закона за бюджет.
Противоконституционни, някои текстове за бюджета. Едни от които се отнасяха, например, за концесията на летище София.
Да.
Другите за какво бяха?
Всъщност е правото на... Президентът казва, че правото на държавните служители да работят след пенсия е нарушено всъщност, след като има автоматизъм в новия бюджет, изменя се закона за държавен служител през преходни разпоредби и се въвежда автоматизъм, когато навърши съответно държавен служител.
Как тълкувате
това? Времето за пенсиониране и да бъде автоматично пенсиониран.
Вижте, как тълкувате тази намеса в бюджета от страна на президента Радев?
Първо трябва да имаме повече време за това. Ние в следващите
ще
подготвим наша позиция с нашите експертни разработки, тъй като все пак трябва да видим самите аргументи на президента в детайли. Те са доста много като числа. Извинявам се, като обем. На първо четене, предварителната ми оценка е, че аз смятам, че дори да има някакво противопоставяне на правото на труд, което е конституционно право, и правото на пенсия, което за бюджета е производно право на правото на труд, те не са две самостоятелни права. Пенсията поначало замества това, че аз не мога повече да се трудя. Тоест, това се казва пенсия за стаж и възраст. Тоест, вече съм стар и не мога да се трудя, за това ми дават пенсия. Не ми дават, а получавам това, което съм заработил през всичките години. Тези две права юристите обикновено ги противопоставят, като казват, нали, това може, пък това не може. Значи то е дискриминация, това прави в момента и президента Радев, който аз смятам, че подлежи на дебат. Не съм сигурен, че точно това, което казвам,
добре,
това е вярно.
А за концесията на летище София, кратичко, това всъщност няма да препятства процеса, по който ние разчитаме да бъде оздравено косвено и БДЖ.
Може веднага да кажа, там аз не виждам никаква противоконституционност. Може да има нарушение на закона за Сребърния фонд, но то се прави с друг бюджет, който всъщност дава обяснението защо тези средства няма да влязат, когато се стане тази концесия, ако стане. Вие знаете, че имаме по-особено мнение на нашия синдикат по този въпрос специално, но ако стане тази концесия, тези средства няма да отидат за подкрепа на пенсионната система, а ще отидат за подкрепа на железницата, която също не по-малко важна. Бързам да кажа обаче, че аз не приемам, че по този начин пенсионната система се поставя под съмнение, както каза президент Радев, защото тя се финансира ежегодно от нашите данъци, за да бъдат гарантирани правата с поне 4 милиарда. За до година ще бъдат 3,7 милиарда допълнително данъци, освен вноските. Тоест оттам може да дойде проблема, а не това, че 300, 500 и 600 милиона или колко
там всъщност няма да отидат в
Сребърния фонд, ще отидат в бюджета, за да подкрепят за конкретно железницата. Можем да спорим.
Ще видим, когато се развият нещата в Конституционния съд. Благодаря много. Заповядайте. Разговарахме с президента на КНСБ, Пламен Димитров, за властта, парите, хората и президента на България. Кратка рекламна пауза и следващата тема. Властта и храната. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите.